วันที่2พฤษภาคมสำหรับพวกเราล่วงมาถึงเวลา4:45นแล้วในวันนี้จะว่ากันถึงเรื่องกำลังของคฤหัสถ์สิ่งที่เรียกว่ากำลังก็คือเครื่องมือให้เกิดความสำเร็จเมื่อจึงเล็งถึงเครื่องมือให้เกิดความสำเร็จทุกอย่างทุกชนิดควรจะได้พิจารณากันโดยกว้างขวางในตอนนี้อยากจะขอให้ระลึกถึงเรื่องที่เราพูดกันมาแล้วโดยเฉพาะคืออุดมคติของคฤหัสถ์ซึ่งจะต้องมีอย่างกว้างและอย่างสูงก็อย่าเพื่อความหมายคำว่าคฤหัสถ์เพียงแต่ทำมาหากินสองบ้านสองเรือนให้ถือเอาดงกติที่ว่าคฤหัสถ์ก็คือการเดินทางที่กำลังเดินอยู่ตอนหนึ่งจะเดินต่อไปจนถึงปลายทางแล้วจะนึกถึงไอ้อาสงสี่อย่างคือพรหมจรีย์คฤหัสถ์วันนับประหลัดสัญญาสีนี่เรียกว่าคฤหัสถ์ที่มีอุดมคติมุ่งหมายจะไปไกลถึงจุดสูงสุดของมนุษย์หรือจุดหมายปลายทางของชีวิตในความหมายที่กว้างไม่ใช่ชีวิตแคบๆเพียงแต่เรื่องปากเรื่องท้องแล้วก็ให้ความสำคัญแก่คำว่าคฤหัสถ์นี่มากจนถึงกับว่าเป็นพระอริยเจ้าในเพศคฤหัสถ์ก็ได้และอย่างน้อยที่สุดเป็นโพธิสัตว์ในเพศคฤหัสถ์นี้ก็ได้แล้วก็ให้ระลึกถึงข้อที่ว่าในคัมภีร์ของเรากล่าวถึงความเป็นโพธิสัตว์ที่มีได้แม้ในสัตว์เดรัจฉานนี่ถ้าจะมองให้เป็นเรื่องที่ฟังได้ก็มีเหตุผลที่เป็นเรื่องจริงก็คือว่าเชื่อแห่งความเป็นพุทธะหรือว่าธรรมชาติแห่งความเป็นพุทธะหรือธาตุแห่งความเป็นพุทธะเนี่ยมันมีในสิ่งที่มีชีวิตทั่วไปขนาดขึ้นมาถึงสัตว์เดรัจฉานแล้วก็ยิ่งเห็นชัดว่ามีความเฉลียวฉลาดที่กำลังจะเบิกบานออกมานั่นจึงวาดไว้ในลักษณะที่ว่าแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็เป็นโพธิสัตว์เป็นเรื่องลิงล่านหูที่คุ้นกับพวกเราดีมากอาชาดกบางเรื่องดูเหมือนจะมีถึงขนาดที่ว่าพระโพธิสัตว์เป็นปลาดุกตาอย่างที่ไม่น่าเชื่อเพราะว่าอย่างกับปลาดุกนี่ใครๆก็เห็นว่ามันโง่หรือมันต่ำหรือมันอะไรมากเกินไปแล้วก็อย่าลืมว่ามันเป็นสิ่งที่มีชีวิตในชีวิตนั้นจะมีเชื่อแห่งความเป็นพุทธะอย่างน้อยที่สุดก็ยังไม่ทันจะเบิกบานแต่กำลังเบิกบานเพราะฉะนั้นมนุษย์เราไม่ควรจะเลวกว่าสัตว์เดรัจฉานควรจะพูดกับตัวเองอย่างนี้อยู่บ่อยๆถ้าเราประมาทไปอวดดีมันก็มีส่วนมีทางที่จะเลวกับสัตว์เดรัจฉานได้โดยไม่ทันรู้ตัวบางทีก็จะเป็นเพราะเหตุนี้จึงไปติดตันเป็นความประมาทอยู่โดยเฉพาะผู้ที่เล่าเรียนอย่างสมัยปัจจุบันนี้เดินแล้วช่องทางความประมาทหรือเข้าใจผิดเนี่ยมีได้มากคือไปหลงในเรื่องทางฝ่ายวัตถุมากเกินไปเพราะฉะนั้นพื้นฐานของกำลังหรือพื้นฐานที่ทำให้มีกำลังมันได้แก่อุดมคติเราอย่าลืมนึกถึงอุดมคติไอ้สิ่งที่เรียกว่าอุดมคติมันโชติช่วงอยู่ในใจเสมออย่างน้อยที่สุดอุดมคตินั้นเป็นกำลังอยู่ในตัวมันเอง ดูให้ดีจะเห็นว่าอุดมคตินั่นแหละมันจะเป็นตัวกำลังอย่างพื้นฐานอยู่ในตัวมันเองถ้าเราเป็นคนไม่มีอุดมคติมันก็น่าสงสารถ้าที่มีอุดมคติหมายความมันรู้อะไรอย่างน้อยมันก็รู้อะไรว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานเป็นจุดตั้งต้นของกำลังเอาละทีนี้เราจะพูดถึงกำลังสำหรับทำการงานลุล่วงไปโดยดีในปัญหาที่เสนอถามขึ้นมาก็มีเรื่องนี้แต่พูดเป็นในรูปของการป้องกันแก้ไขความอ่อนเพลียในการทำการงานเมื่อเราจะพูดกันถึงกำลังโดยความหมายที่กว้างกำลังที่จะให้เกิดกำลังในการทำงานหรือในขณะที่ทำงานหรือทำงานแล้วอาการว่าก่อนทำงานก็มีกำลังทำงานอยู่ก็มีกำลังทำงานเสร็จแล้วก็มีกำลังไม่มีความอ่อนเพลียถ้าทำไม่ถูกในเรื่องนี้มันมีความไม่แน่ใจมีความอ่อนเพลียมีการฟุ้งซ่านเมื่อจะทำงานหรือทำงานอยู่หรือทำงานเสร็จแล้วก็ยังอ่อนเพลียลืมละชีวิตเป็นความทุกข์อยู่โดยไม่รู้สึกตัวเมื่อพูดถึงกำลังขอให้สังเกตดูดีๆว่าเราพูดถึงกันอยู่ทุกคนและทุกพวกแต่จะครบถ้วนและถูกต้องหรือไม่เนี่ยมันยังมีปัญหาถ้าเมื่อคนนิยมวัตถุกันมากก็จะไปมุ่งแต่กำลังทางวัตถุหรือที่เนื่องกับวัตถุเช่นกำลังเงินกำลังทรัพย์กำลังเพื่อนฝูงหรือกำลังที่เป็นมายากลต่างๆในเชิงทางนั้นทีนี้ผมอยากจะขอร้องให้มองดูให้ดีว่าถ้าเรื่องเกี่ยวกับกำลังแล้วก็เราควรจะมีหลักกว้างๆที่สุดเช่นว่ามีกำลัง4ประการ1ก็คือกำลังกาย2ก็คือกำลังจิต3ก็คือกำลังปัญญา4ก็คือกำลังของธรรมกำลังธรรมกำลังพระธรรมนะกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญากำลังทำพระธรรมมันก็พิจารณาดูกันทีละอย่างกำลังกายเป็นข้อแรกก็คือกำลังของร่างกายที่มีสุขภาพอนามัยดีนี่เรียกว่ากำลังกายโดยตัวหนังสือทีนี้ที่มันเนื่องกับกายก็รวมอยู่ในข้อนี้เป็นพวกวัตถุด้วยกันทั้งกำลังทรัพย์กำลังช่วยเหลือของมิตรสหายตลอดถึงกำลังมายาการต่างๆที่จะให้ได้มาถึงกำลังอื่นๆนั้นเช่นผู้หญิงมีความงามเป็นกำลังถ้าสวยมากก็สามารถที่จะเอาอิทธิพลอะไรมาใช้ได้มากอย่างนี้เป็นต้นเราจะเรียกว่ากำลังของมายาการทำลองเดียวกับเครื่องทุ่นแรงทางวัตถุล้วนๆทั้งหมดนี้ขอให้รวมไว้ในคำว่ากำลังกายทั้งหมดมันจะมีสักกี่อย่างหรือกี่สิบอย่างมันเป็นพวกกำลังกายเท่านั้นเพราะว่ามันต้องการจะใช้กำลังในความหมายของกำลังกายกำลังบีบบังคับเป็นความงามของผู้หญิงมีกำลังที่จะลากคอบุรุษมาช้าอย่างทาสอย่างนี้เรียกว่ามันเป็นกำลังที่เนื่องอยู่กับกายที่ต้องสมครอบเป็นกำลังกายหมดคุณไปแจกเอาเองก็ได้มันมีกี่อย่างมีสิบอย่างแต่เรารวมนี่ก็กำลังกายขยายออกไปเป็นกำลังทรัพย์กำลังเพื่อนฝูงช่วยเหลือเมื่อกำลังที่เรียกว่าเป็นในโดยอ้อมอีกมากมายหลายชนิดเรื่องนี้เราจะไม่พูดมาก ก็ไปหาได้แล้วรู้กันอยู่แล้วหรือหาดูได้จากหนังสือนั้นหาตำรับตำราไม่ยากเย็นอะไรทีนี้ก็มาถึงกำลังจิตคำว่ากำลังจิตในที่นี้แยกออกมาจากกำลังปัญญาอย่าเอาปัญญาไปรวมกับจิตเพราะปัญญาเป็นอันที่สามกำลังจิตก็จึงหมายถึงกระแสของจิตที่มีกำลังล้วนๆทางฝ่ายจิตล้วนๆนับตั้งแต่ความหวังขึ้นมาไปความหวังความตั้งใจความอะไรเหล่านี้ถ้าผมอยากจะระบุไปตามหลักในคัมภีร์ของพวกเราดีกว่าสำหรับกำลังจิตนี่จะระบุไปยังสิ่งที่เรียกว่าศรัทธาวิริยะสติสมาธิสี่อย่างถ้าอยากเอาปัญญาไปไหว้ในหมวดที่สามเป็นหลักธรรมะในบาลีเรียกว่าพละเรียกว่าอินทรีย์ในนวโกวาทก็มีไปหาอ่านดูส่วนในที่นี้จะพูดกันเฉพาะในแง่ที่มันจะเป็นกำลังของคารวะในการงานประจำวันได้อย่างไรเท่านั้นศรัทธาแล้วความเชื่อแต่มันก็เล็งถึงอะไรที่เกี่ยวข้องกันเช่นความหวังความตั้งใจซึ่งมันเนื่องมาจากความเชื่อการที่เราจะไปหวังสิ่งใดเราต้องมีความเชื่อในสิ่งนั้นเพราะเดี๋ยวนี้พูดกันถึงความหวังมากโดยเฉพาะเด็กๆหนุ่มสาวแล้วก็จะยกความหวังนี่มาเป็นสาระเอาทีเดียวถ้าพูดว่าชีวิตอยู่ได้ในความหวังหมดความหวังก็ฆ่าตัวตายอย่างนี้เป็นต้นแม้ในความหวังชนิดนี้ก็ต้องเรียกว่าศรัทธาที่จริงศรัทธานี่มันเป็นมาธรรมไม่ใช่เรื่องทางวัตถุแต่แล้วก็ไม่วายที่จะไปเนื่องกับวัตถุถ้าคนโง่มีศรัทธาได้จิตใจล้วนๆไม่ได้ก็ต้องอาศัยวัตถุโดยเฉพาะเช่นเครื่องรางต่างๆนานาชนิดเห็นไสยศาสตร์ไปเอาเครื่องรางมาช่วยมีความเชื่อมั่นคงขึ้นมาใช้สิ่งที่เครื่องรางที่เรียกว่าเครื่องรางแยกก็เป็นกำลังทางฝ่ายกายก็ได้เป็นกำลังทางฝ่ายจิตก็ได้คนมีเครื่องรางแล้วคึกคักขึ้นมาในทางร่างกายเพราะความเชื่อชนิดนี้มันทำให้เกิดพลังทางกายเกินกว่าที่มีอยู่ตามปกติแต่ศรัทธาในข้อนี้ผมอยากจะระบุถึงศรัทธาที่เป็นเรื่องทางฝ่ายจิตมีความเชื่อด้วยกำลังของจิตแม้ไม่เนื่องเลยวัตถุเช่นเครื่องรางเป็นต้นมันเป็นเรื่องมาจากความรู้ในขั้นพื้นฐานเข้าใจสิ่งนั้นดีจนมีศรัทธาศรัทธาในพุทธศาสนาเชื่อกรรมเชื่อคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นหัวข้อใหญ่ๆเชื่อกรรมเชื่อผลกรรมเชื่อการที่ผู้ทำจะได้รับผลของกรรมแล้วก็เชื่อการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าศรัทธาระบุไปในลักษณะอย่างนี้ถ้าเรามีศรัทธามันก็มีกำลังทางจิตขึ้นมาน่าจะต้องไปชำระสะสางดูดีว่าเราบกพร่องอย่างไรบ้างหรือมันกำลังไปเป๋คนเป๋ไม่เป็นระเบียบอย่างไรบ้างไปเช็คดูให้ดีอันที่สองเรียกว่าวิริยะคำว่าวิริยะนี่ในที่อย่างนี้มันเป็นชื่อของกำลังจิตไม่ใช่หมายถึงเรี่ยวแรงที่กำลังทำงานอยู่ตรงนี้อยากจะบอกให้ทราบสำหรับอย่างพวกคุณที่เรียนหนังสือมาอย่างนี้ยังจะยังไม่ทราบคือว่าภาษาบาลีนี่มันประหลาดอยู่บางอย่างคือใช้เรียกคำเดียวเนี่ยใช้เรียกได้หลายสิ่งหลายอย่างซึ่งมันล้วนถึงเนื่องกันเช่นวิทยะเนี่ยได้เล็งถึงตัวความเพียรเหงื่อไหลใครย่อยอยู่ก็ได้การพยายามนั่นก็ได้แต่ความหมายเขาใช้เป็นชื่อเรียกเจตสิกธรรมในจิต ที่จะปรุงแต่งจิตให้มีความเพียรชนิดนั้นก็ได้เจตสิกธรรมความรู้สึกในจิตที่จะปรุงแต่งจิตให้ขยันขันแข็งข้างนอกเนี่ยข้างในเขาก็เรียกชื่อเจตสิกธรรมนั้นว่าวิริยะก็ได้ยกตัวอย่างที่ง่ายไปเช่นว่าเรามีความสงบระงับสบายทางร่างกายนี่แล้วก็เรียกว่าความระงับทางร่างกายแต่มูลเหตุของมันอยู่ที่เจตสิกภายในใจที่เป็นเหตุให้มีความระงับทางร่างกายนั่นเราก็เรียกเจตสิกในความรู้สึกของจิตในจิตนั่นว่าความระงับทางกายชื่อมันเป็นอย่างนี้เช่นคำว่ากายปัจสถิเป็นต้นแปลว่าความระงับทางกายแต่เป็นชื่อของต้นเหตุที่ทำให้เกิดความระงับทางกายเป็นนามธรรมอยู่ในจิตคำว่าวิริยะนี่ก็ไม่ใช่ก็หมายถึงไอ้เจตสิกธรรมในจิตเรียกชื่อมันว่าวิริยะมีขึ้นและปรุงให้เกิดความภาคเพียรออกมาทางภายนอกซึ่งก็เรียกว่าวิริยะอีกแล้วคำวิริยะยังเป็นชื่อแปลกๆของไอ้กำลังของความกำหนัดที่เมื่อมีความกำหนัดแล้วมันเผาผลาญในเยื่อในกระดูกให้กลายเป็นน้ำเมือกออกมาข้างนอกอย่างนี้เขาก็เรียกว่าวิริยะไอแรงงานอันนั้นที่เป็นความกำหนัดนั่นก็เรียกว่าวิริยะ ที่บอกว่าให้ทราบว่าไอคำในภาษาบาลีเนี่ยมันใช้กว้างอย่างนี้จะปนกันยุ่งจนไม่เข้าใจที่ง่ายกว่านี้อีกเช่นคำว่าทานเนี่ยเรารู้แต่ว่าเป็นการให้ทานแต่ในภาษาบาลีหมายออกมาจากข้างในเลยหมายถึงสิ่งที่มีอยู่ข้างในความคิดที่จะให้ทานนั่นก็เรียกว่าทานเจตสิกธรรมที่เป็นเหตุให้เราทำทานทนอยู่ไม่ได้นั่นก็เรียกว่าทานแล้วการให้นี่ก็เรียกว่าทานวัตถุสิ่งของที่ให้ไปนั่นก็เรียกว่าทานสถานที่ที่ให้ทานก็เรียกว่าทานมันมากจริงอย่างนี้นี่ขอให้รู้ว่าเป็นหลักทั่วไปว่าภาษาบาลีใช้กว้างอย่างนี้มันก็จะหายฉงนได้มากขึ้นคำว่าวิริยะในที่นี้สมัยที่เจตสิกธรรมในจิตที่ผลักดันให้เรามีความสุขเฮิมในการที่จะมีความเพียรมีความพยายามที่อันถัดไปเรียกว่าสตินี่เป็นกำลังอย่างยิ่งในหน้าที่ของสติคือความระลึกรู้สึกอยู่เนี่ยมันจะควบคุมให้อันอื่นๆนั้นไม่หยุดชะงักหรือไม่เดินผิดทางไม่เผลอออกนอกทางจะมีสติอยู่ไอ้วิริยะก็จะเดินถูกทางอยู่ด้วยนั่นสติจึงถูกจัดเป็นกำลังในหน้าที่อีกแบบหนึ่งขาดไม่ได้กำลังของสตินั่นสุดท้ายเรียกว่าสมาธิเนี่ยคือตัวกำลังจิตโดยตรงคำนี้เป็นคำประธานของสิ่งที่เรียกว่ากำลังจิตจะต้องมีสมาธิแต่ว่าตามลำพังสมาธิมันก็ไปไม่รอดมันต้องมีศรัทธาวิริยะสติมาอยู่ด้วยที่คำว่าสมาธินี่หมายถึงกำลังใจที่อบรมแล้วถ้าไม่ได้อบรมมีอยู่ตามธรรมชาติมันก็เรียกว่าสมาธิเหมือนกันแต่เรายังไม่เรียกว่ากำลังในทีนี้ที่เรียกว่ากำลังสมาธินั่นต้องอบรมกระทำถูกวิธีก็เกิดสมาธิจึงจะเป็นกำลังสมาธิหรือสมาธิพละสมาธิชนิดหนึ่งมีอยู่ตามธรรมชาติพอเราตั้งใจจะทำอะไรสมาธินั้นก็มีเองมันก็เป็นกำลังอยู่แต่ในที่นี้เราไม่หมายถึงอย่างนั้น สมัยที่เราสร้างขึ้นมาเมื่อคนคนหนึ่งจับปืนขึ้นจะยิงไปออกไปนี่สมาธิก็มีขึ้นมาทันควันโดยไม่ต้องรู้สึกตัวนี่เรียกว่าสมาธิตามธรรมชาติเกี่ยวกับธรรมชาติเกี่ยวกับพื้นเพทางจิตใจของบุคคลนั้นเรื่องเมื่อคุณเริ่มคิดเลขนี่สมาธิก็เกิดขึ้นตามธรรมชาติแล้วก็คิดไปได้ด้วยสติปัญญาสมาธิตามธรรมชาติอย่างนี้ก็เป็นกำลังในระดับธรรมชาติคนโง่ก็มีไปตามภาษาคนโง่เด็กๆ ก็มีไปตามภาษาเด็กๆแต่ถ้าเราจะเล็งถึงคำว่าสมาธิที่เป็นพละกันแล้วก็ต้องคือสมาธิที่อบรมโดยวิธีใดก็ตามเป็นแบบฉบับมีมาแต่โบราณและเป็นกลางกลางทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นกลางกลางอยู่ศรัทธาวิริยะสติสมาธิในที่นี้ที่เป็นกำลังจิตนะจะระบุเฉพาะที่มันเป็นตัวกำลังเอาไปใช้ผิดก็ได้เอาไปใช้ถูกก็ได้ใช้ชื่ออย่างเดียวเรียกชื่ออย่างเดียวกันได้สมาธิใช้ผิดก็คือสมาธิที่ใช้ไปการเบียดเบียนผู้อื่นคำว่าจิตนี่นั่นสิ่งเป็นสิ่งลึกลับที่เรายังรู้จักมันไม่หมดไม่ครบไม่ถ้วนแต่ว่าเท่าที่มนุษย์รู้แล้วก็ไม่ใช่น้อยสามารถอบรมจิตให้มีสมาธิชนิดที่เป็นฤทธิ์เป็นปาฏิหาริย์มาแล้วตั้งแต่ก่อนพุทธกาลตัวอย่างน้อยก็รู้สึกลุกกำลังจิตให้ทำอะไรเกินกว่าธรรมชาติได้หลายเท่าแม้แต่เรื่องของพวกยากพวกมารคุณฟังอย่างนี้ไปคิดอย่างในหนังสือจักวงเช่นเรื่องรามเกียรติอะไรมีคำกลอนเสร็จแล้วเป่าลูกขึ้นสามทีเจ็บทั่วอินทรีย์ก็เสื่อมหายลุกขึ้นรบไปอีกจะเป็นกุมภกันหรือเป็นตัวอะไรก็ไม่ทราบเด็กก็เคยอ่านเดี๋ยวนี้เป็นอย่างนี้จำได้คร่าวๆมันถูกทุบถูกตีลงนอนอยู่กระดูกหักแข้งขาหักเราสำรวมจิตตามวิธีที่เคยฝึกมาเป็นสมาธิเป่าลูกไปทั่วตัวแล้วลุกขึ้นได้อีกหรือเรื่องในอัตถกถาในบาลีของเราก็มีว่าพระโมคคัลลานะถูกโจรทุบกระดูกแหลกสำรวมกำลังจิตสมาธิเหาะไปพระพุทธเจ้าที่ไปยังได้อีกผม จำไปได้แน่ว่าไปไหนไปนิพพานที่ไหนนี่คือกำลังของสมาธิที่เป็นไปทางฝ่ายฤทธิ์อิทธิฤทธิ์หรือปาฏิหาริย์ทั้งตัวอย่างหนึ่งทีนี้เราเอาสมาธิที่เรามาใช้ในฝ่ายการงานที่เราต้องการจะทำนี่ก็ได้หรือเอาสมาธินี่ไปใช้เพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานก็ได้อำนาจหรือประโยชน์ของสมาธิในอย่างนี้ถ้าอย่าลืมว่ามันต้องเป็นในอย่างที่ผมเคยพูดย้ำแล้วย้ำอีกสมาธิต้องประกอบด้วยองค์สามคือจิตบริสุทธิ์แล้วก็จิตตั้งมั่นแล้วก็จิตไวต่อหน้าที่จิตบริสุทธิ์สะอาดเป็นไม่มีกิเลสรบกวนในตอนนั้นว่างจากกิเลสรบกวนแล้วก็จิตตั้งมั่นแน่วแน่เข้มแข็งมีอารมณ์เดียวอย่างนี้ผมเรียกว่าตั้งมั่นแล้วก็จิตไวพร้อมคล่องแคล่วว่องไวต่อหน้าที่เรียกว่าปริสุทธโธสมาหิโตกัมมนิโยกัมมนิโยในคล่องแคล่วในการงานเดี๋ยวนี้เราเรียกว่าแอคทีฟพูดถึงกันมากสมาแอคทีฟไอ้คนนั้นมันไม่แอคทีฟคนนี้แอคทีฟเนี่ยก็หมายถึงไอ้เขาไวต่อความรู้สึกไวต่อหน้าที่การงานทางกายทางจิตก็ตามอย่าไปเข้าใจสมาธิว่านั่งตัวแข็งทื่อหลับตาทำอะไรไปได้นอกจากนั่งหลับตา นั่นเป็นคำพูดของคนที่ไม่รู้เรื่องสมาธิแล้วประโยชน์อย่างยิ่งของสมาธิก็คือ active คือไวต่อหน้าที่นั้นเราได้อยู่นิ่งไวต่อการคิดนึกการกระทำการพูดจาการอะไรทุกอย่างมีกำลังในทางจิตแรงใน4อย่างนี้เป็นเราเรียกเป็นกำลังจิตไปหมดมีศรัทธาคือความเชื่อกำลังความเชื่อแล้วก็มีวิริยะกำลังความเพียรมีสติกำลังของสติความรำลึกรู้สึกแล้วกำลังของสมาธิคือความที่จิตถึงขีดสูงสุดของการมีกำลังนี่เรียกว่ากำลังจิตคนทั่วไปก็พูดถึงกำลังกายกำลังจิตคุณก็พูดถึงกำลังจิตแต่กลัวว่าจะไม่ถูกต้องและสมบูรณ์เหมือนอย่างนี้ถ้าเราไปคิดดูใหม่จะสะสางไปใหม่ให้มีกำลังจิตลักษณะอย่างนี้ในการทำการงานในหน้าที่จะเป็นการเล่าเรียนหรือการครองเรือนอะไรก็ตามที่อันต่อไปคือกำลังปัญญาปัญญาก็แปลว่าความรู้ท่านก็ขยายความออกไปถึงทุกอย่างที่มันเกี่ยวกับความรู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับความรู้ความฉลาดความสามารถฝีมือลายมือเทคโนโลยีทั้งหลายถ้ารวมอยู่ในคำว่าปัญญาและกำลังปัญญาความมีศิลปะอันนี้ก็รวมอยู่ในคำว่าปัญญากำลังปัญญาคือกำลังความรอบรู้รู้อะไรก็รู้ในสิ่งที่ตนจะทำหน้าที่ที่ตนจะทำทีนี้คำที่มันจะคำชื่อที่มันจะแทนกันได้ชี้ไม้ลายมือหรือความรู้หรืออะไรที่มันล้วนแต่เรื่องการเช่นว่ามีศิลปะมีพรสวรรค์มีอะไรเดี๋ยวนี้คงจะเรียกว่าเทคโนโลยีความรู้ทางเทคโนโลยีในแขนงไหนก็ตามซึ่งกำลังบูชาเป็นพระเจ้าเลยนี่คือกำลังปัญญานี่เรายังไม่หมายถึงเรื่องไปนิพพานนะกำลังปัญญานี่ยังไม่หมายถึงในความถูกต้องหรือไปมรรคผลนิพพานหมายถึงแต่ความรู้ความสามารถของจิตนั้นเอาไปใช้จิตก็ได้อย่าลืมว่าไอ้สิ่งที่เรียกว่าปัญญาในภาษาโลกียะเนี่ยเอาไปใช้จิตก็เรียกว่าปัญญาปัญญาในทางที่จะคอร์รัปชันมันก็อยู่ในพวกฉลาดคือปัญญาปัญญาในการจะทำแต่สิ่งที่ถูกที่ควรเรียกว่าปัญญาเมื่อเราพูดถึงกำลังเฉยๆเราไว้เป็นกลางๆเอาไปใช้ทำผิดก็ได้เอาไปใช้ทำถูกก็ได้ปัญญาที่เอาไปใช้ทางคดโกงได้เรียกว่าที่เป็นกลางกลางใช้ทางคดโกงกันได้อะไรก็ได้เรียกว่าเฉโกหรือคันนิ่งในภาษาอังกฤษคล้ายๆกับคำว่าเฉโกอยู่ทีนี้ปัญญาแท้ๆปัญญาบริสุทธิ์เพื่อไปมรรคผลนิพพานนั่นก็เป็นเรื่องปัญญาในความระดับหนึ่งจะชื่อมันเหมือนกันระวังให้ดีทีนี้คุณจะต้องรู้จักสังเกตแยกแยะดูกำลังกายคืออะไรกำลังจิตคืออะไรกำลังปัญญาคืออะไรทำไมไม่เอากำลังปัญญาไปใส่เข้าที่กำลังจิตต้องเป็นเรื่องจิตก็เพราะว่าปัญญาในที่หมายถึงความรู้ของจิตความรอบรู้ของจิตไอ้กำลังจิตนั่นคือตัวจิตที่ถูกอารมณ์ดีแล้วมาเกิดกำลังขึ้นในตัวจิตไม่เกี่ยวกับความรู้ส่วนปัญญาเนี่ยมันเป็นความรู้ของจิตนั่นแหละแต่มันเป็นแผนกความรู้เพราะเป็นกำลังปัญญาที่ทั้งกายและทั้งจิตเนี่ยมันเนื่องกันปัญญาจิตไปอยู่ในร่างกายนี่ร่างกายก็เป็นที่ตั้งของจิตจิตก็เป็นที่ตั้งของปัญญาเรามีร่างกายเป็นเครื่องรองรับจิตจิตสักลายเครื่องรองรับปัญญามันเนื่องกันไม่แยกกันปัญญาอยู่ในจิตจิตอยู่บนกายอาศัยกันไปทั้งสามอย่าง พี่ลองคิดดูว่าจะมีอะไรมาจากไหนอีกว่าที่ไหนอีกดูเหมือนว่าจะไม่มีใครนึกถึงกันซะแล้วพอมีทั้งกำลังกายกำลังจิตกำลังปัญญาก็พอซะแล้วผมอยากจะเติมให้กำลังทำคือกำลังความถูกต้องเพราะว่าที่แล้วมาสามอย่างนั้นไม่เกี่ยวกับความถูกต้องมันเกี่ยวกับกำลังกันแล้วกันกำลังมากๆกันแล้วกันมันยังไม่เกี่ยวกับความถูกต้องที่อันที่สี่นี่จะแถมเข้ามาเป็นกำลังธรรมกำลังของพระธรรมก็ได้พูดแต่ปากแล้วไม่รู้ว่าธรรมชนิดไหนธรรมทหารตระอัมหรือว่าทอทงรอหันมอถ้าเขียนเป็นตัวหนังสือจะเขียนไว้ชัดว่ากำลังธรรมทอทงรอหันมอนี่หมายถึงกำลังความถูกต้องถ้าเราเรียกว่ากำลังของพระธรรมก็จะดีกว่าศักดิ์สิทธิ์กว่าข้อแรกก็มาพูดถึงความถูกต้องก็ขอให้เรานึกถึงอริยมรรคมีองค์8นั่นแหละมรรค8หรือมัชฌิมาปฏิปทาไว้เป็นหลักประจำใจเป็นความถูกต้องในความคิดเห็นถูกต้องในความหวังถูกต้องในการพูดจาถูกต้องในการกระทำทางกายถูกต้องในการเลี้ยงชีวิตถูกต้องในความภาคเพียรพยายามถูกต้องในความรำลึกประจำใจแล้วก็ถูกต้องในความมีสมาธิถ้ามันผิดเขาก็เรียกว่ามิจฉามรรคหรือมิจฉัตตะถ้ามันถูกเขาก็เรียกว่าสัมมามรรคหนทางถูกถ้าผิดก็เรียกว่าหนทางผิดที่มิจฉามรรคก็คือว่าความรู้ความเข้าใจผิดความหวังผิดพูดจาผิดการงานทางกายผิดเลี้ยงชีวิตผิดความเพียรผิดสติผิดสมาธิผิดมันคือฝ่ายผิดนี่ฝ่ายถูกต้องอย่างที่เราเรียกว่าเป็นตัวของพุทธศาสนาเรียกมัชฌิมาปฏิปทาก็เรียกอัตถังคิกมรรคก็เรียกอริยมรรคก็เรียกจะต้องมีกำลังของความถูกต้องเนี่ยมาควบคุมไว้ทั้งหมดอีกทีควบคุมกำลังกายควบคุมกำลังจิตควบคุมกำลังความรู้ให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องที่จะเรียกให้กว้างออกไปก็เป็นกำลังของธรรมะที่ในความถูกกำลังของธรรมะเนี่ยขยายไปถึงสิ่งที่มันเนื่องกันอยู่โดยอ้อมอีกหลายอย่างก็ได้แล้วก็ที่ใช้กันมากอยู่อย่างผิดนี่ผมจะระบุจะชี้เห็นเช่นกำลังของบุญเก่าบุญกุศลที่ทำไว้แต่การก่อนคุณเคยทำความดีความงามความถูกต้องทำอะไรไว้มากแต่การก่อนนี่มันก็เป็นกำลังใหม่ขึ้นมาในทีนี้อีกกำลังของบุญของกุศลที่เราจะทำไว้ดีแล้วนี่เขาเรียกว่ากรรมที่ได้ทำไว้ดีแล้วแต่การก่อนมาเป็นกำลังเป็นกุศลกรรมผลหลังมาช่วยแต่ละคนสมัยนี้ไม่สนใจคอยหลังเข้าคลองไปเรียกไอ้สิ่งเหล่านี้ว่าโชคว่าเคราะห์อะไรไปโชคดีเคราะห์ดีเลือกดีอะไรไปทำนองนั้นก็ความโง่เพราะอำนาจของความขลาดและความโง่รวมกันโง่ทำให้ขลาดขลาดทำให้โง่หล่อเล่นกันอยู่อย่างนี้ แล้วมันก็ไปเชื่อเทวดาผีสางโชคชะตาราศีอะไรไม่หวังความถูกต้องคือบุญกุศลที่กรรมที่เป็นกุศลที่แท้จริงมันหวังผลอย่างเดียวกันนะจึงไปเชื่อโชคเชื่อเลิศเชื่อเทวดาแต่หารู้ไหมว่าไอ้ที่มันจะช่วยได้จริงคือบุญกุศลที่แท้จริงที่ได้ทำไหว้จะเป็นโชคดีที่เราจะไปเล็งถึงไอ้สิ่งที่เรียกว่าเจ้านายช่วยบุญวาสนาช่วยมีบารมีมากอำนาจวาสนาช่วยมันก็ไม่พ้นไปจากความดีที่ทำไหว้จากการก่อนความถูกต้องที่ทำไหว้จากการก่อนสำหรับเจ้านายนั้นถ้าเป็นเจ้านายจริงเจ้านายดีเจ้านายจริงถูกต้องตามความหมายเจ้านาย ก็เป็นคนดีแล้วก็ช่วยแต่คนทำดีช่วยแต่คนทำดีการที่เจ้านายจะช่วยเราเพราะเราทำดีนี่คือความหมายคำว่าช่วยตัวเองความดีของตัวเองช่วยตัวเองไปบังคับให้คนอื่นต้องมารุมมาช่วยเราเพราะความดีของเราถึงที่เรียกว่าวาสนาบารมีก็เหมือนกันถ้าถูกต้องและแท้จริงต้องมาจากบุญกุศลที่ทำไว้คือความดีที่ทำไว้ถ้าวาสนาบารมีมาจากผีสางเทวดาบ้าบ้าบอบอมันก็ไม่ยั่งยืนหรือมาจากทุจริตโกดโกงอะไรมันก็ไม่ยั่งยืนท่านให้รู้ว่ามีอยู่อีกชุดหนึ่งกลุ่มหนึ่งคือกำลังของธรรมะหรือความถูกต้องเพื่อจะไปควบคุมไปทั้งสามกำลังข้างต้นนั้นให้มันเดินไปถูกต้องใช้กำลังกายถูกต้องใช้กำลังจิตถูกต้องใช้กำลังความรู้ถูกต้องนี่รวมเป็นสี่กำลังมีรายละเอียดตีย่อยจารณัยไม่ไหวครอบคลุมอะไรทั้งหมดที่เป็นสัมบันดาที่เป็นกำลัง คุณก็ลองไปคิดดูเองเถอะมันคิดได้ที่ลองดูต่อไปว่าในสี่กำลังนี่อันไหนมันสำคัญที่สุดก็มองเห็นได้ทันทีว่าอันสุดท้ายพวกที่สี่ประเภทที่สี่มันสำคัญที่สุดคือกำลังของพระธรรมกำลังความถูกต้องเนี่ยมันเป็นเรื่องทางฝ่ายสเปริจวลไปคือฝ่ายสูงสุดกำลังร่างกายเป็นเรื่องทางกายทางฟิสิกส์กำลังจิตหรือกำลังความรู้ตามธรรมดาสามัญนี่เป็นเรื่องทางเมนทัลทางเมนทัลลิตี้ที่กำลังความถูกต้องของธรรมะนี่เป็นเรื่องสปิริตชวลิตี้กำลังทางฝ่ายสปิริตชวลมันขึ้นทั้งขีดทั้งความถูกต้องเราจะเรียกกำลังอันที่สี่ที่สำคัญที่สุดนี้ว่าอย่างอื่นอีกได้มากมายถ้าถือพระเจ้าก็เรียกกำลังของพระเจ้าพวกที่เขาเชื่อพระเจ้าถือพระเจ้าจริงๆนี่คือกำลังของพระเจ้าไอ้กำลังกายกำลังจิตกำลังความรู้มันของเราเองส่วนกำลังพระธรรมนั้นกำลังของพระเจ้าไม่มามีพุทธบริษัทเราไม่ถือพระเจ้าว่าต้องเรียกว่าของพระธรรมถ้าความถูกต้องนี่มันก็ของธรรมชาติคือกฎของธรรมชาติทำอย่างนี้จะต้องเกิดผลอย่างนี้ทำอย่างนี้ก็เกิดผลอย่างนี้ตามกฎของธรรมชาติถ้าเรารู้กฎของธรรมชาติฝ่ายที่เป็นผลที่เราต้องการเรียกความถูกต้องตามที่เราต้องการตัวธรรมชาตินี้ให้เลือกครบทุกอย่างอะไรก็เป็นของธรรมชาติก็แปลว่าเรามีความรู้ความถูกต้องที่เราจะใช้กฎธรรมชาติที่เราจะทำให้ถูกต้องตามกฎของธรรมชาตินี่เป็นพระธรรมอยู่ที่ตรงนี้เป็นธรรมะอยู่ที่ตรงนี้ทีนี้บางคนอาจจะ จะคิดหวัดๆว่าอ้าวมันเลยเถิดเลยเรื่องของคารวาสไปแล้วขออย่าไปคิดอย่างนั้นคารวาสก็ต้องการในความถูกต้องทางจิตทางวิญญาณที่สูงขึ้นไปจนกว่าจะถึงที่สูงสุดความรู้เรื่องสุญญตาสำหรับคารวาสก็รวมอยู่ในข้อนี้ทั้งเรื่องสุญญตาอธิบายกันยืดยาวเสร็จไปเรื่องหนึ่งแล้วว่าคารวาสจะต้องมีจึงจะประกอบไปได้ประโยชน์เกื้อกูลตลอดกาลนานในความมีสุญญตาจะมีความปฏิบัติที่มายึดมั่นถือมั่นอยู่ในจิตในใจนั่นแหละคือกำลังของธรรมะที่จะช่วยคารวะในอันดับสูงสุดป้องกันแม้คารวะเกิดความทุกข์ความร้อนใจใดๆทั้งหมดทั้งสิ้นเป็นเรื่องลูกตายเมียตายผัวตายแล้วก็ไม่ระคายผลไม่ร้อนใจก็เป็นทุกข์เป็นเรื่องขาดทุนผิดพลาดโดยการพลาดตั้งไปบ้างก็ไม่เป็นทุกข์หรืออะไรเราจะถูกกลั่นแกล้งอย่างไรก็ไม่เป็นทุกข์ไม่น้อยใจไม่อะไรไม่เป็นทุก ก็ขึ้นเชื่อความทุกข์ทักกูไม่เอาเลยเปลี่ยนหน้าของสุญญตาที่ไม่มาฟังสุขความพอใจจะมีเข้ามาก็หัวเราะเล่นไม่ไปเป็นทาสของมันไม่ไปเป็นทาสของเงินของจิตยศชื่อเสียงอำนาจศาสนาสุญญตามันช่วยได้อย่างนี้นั่นสุญญตาก็รวมอยู่ในกำลังของธรรมะเนี่ยกำลังของพระธรรมมันเลยเป็นกำลังที่ทางสปิริตชวลิตี้ที่สูงสุดที่ละเอียดที่ลึกซึ้งที่จะช่วยให้มนุษย์สามารถชนะความทุกข์ทั้งปวงได้นับตั้งแต่ประสบความสำเร็จในการงานต่ำๆต่ำๆในชีวิตประจำวันไม่ต้องร้องไห้เพราะวิบัติเกิดขึ้นไม่เลิ้งไม่ลืมตัวเพราะสมบัติเกิดขึ้นประโยชน์เกื้อกูลของคารวาสมันเป็นอย่างนี้ที่ว่าสูงสุดมันสูงสุดอยู่ที่นี่นี่ถ้าคุณไปบูชาแต่เทคโนโลยีเหมือนคนปัจจุบันในโลกนี้เวลานี้เขาเรียกว่าหลับหูหลับตาอยู่เท่าไหร่ยังหลับหูหลับตายังประมาทอยู่สักเท่าไหร่ถ้าจะไปเอาตามความนิยมของคนสมัยนี้การต้องการศึกษาสมัยนี้แล้วอันตรายมากเพราะเขาลืมละเลยลืมหมดในเรื่องธรรมะไปเอาเรื่องวัตถุเรื่องเนื้อหนังกันไปหมดมันก็เป็นกำลังฝ่ายผิดนั้นกำลังฝ่ายพยามารฝ่ายซาตานนั้นมนุษย์ก็เดือดร้อนแสนสาหัสใช้กำลังผิดไปเพิ่มกำลังให้แก่พยามารทำเป็นคารวะก็เหมือนกับตกนรกทั้งเป็นเพราะไม่รู้ไอ้สิ่งที่ควรจะรู้ในข้อนี้ไม่มีกำลังที่จะต้านทานเลยกิเลสกลับมีกำลังเพราะไปเพิ่มให้มันแล้วไม่มีกำลังจะทานทานกิเลสก็แผดเผาผูกพันกินแตงเป็นการทนทุกข์ทรมานเป็นคารวาสที่สกปรกดูแทบจะไม่ได้ตายแล้วสุนัข ก็ไม่กินเหมือนในสไลด์ที่ฉายดูอยู่นี่ก็ขาดกำลังพระธรรมที่เราจะเป็นคารวาสที่มีกำลังคารวาสที่มีกำลังไม่ใช่ทุกคนละภาพนึงถ้ากำลังที่จะไปสู่ความสำเร็จจุดหมายปลายทางต้องมีอย่างนี้เราพูดกันวันนี้ก็ได้แต่หัวข้อรายละเอียดไปหาเองสรุปว่ากำลังกายอย่างหนึ่งกำลังจิตอย่างหนึ่งกำลังความรู้อย่างหนึ่งกำลังความถูกต้องอย่างหนึ่งถ้าทั้งหมดมันก็สำเร็จอยู่ที่คำว่าธรรมเป็นคำเดียวทั้งกำลังกายมันก็อยู่ในพวกธรรมชาติเป็นธรรมกำลังจิตก็เป็นธรรมชาติก็เป็นธรรมกำลังความรู้หรือปัญญาก็เป็นธรรมกำลังพระธรรมนี่ก็คือธรรมแต่มันแยกแขนงลัดหลั่นกันลงไปเพราะถ้าเราไม่แยกให้มันเป็นเรื่องไปเราก็ปฏิบัติไม่ได้อย่างกำลังกายเขาไปบำรุงร่างกายให้มีกำลังนับแต่กินอาหารให้ดีนอนหลับให้ดีอะไรดีเป็นเรื่องทางอนามัยแล้วก็หาเครื่องมือแวดล้อมกำลังกายนี่จากเพื่อนฝูงจากสิ่งแวดล้อมอย่างอื่นเป็นมีทรัพย์สมบัติมันก็มีกำลังกายมากขึ้นเราจ้างคนมาทำอะไรก็ทำอะไรก็ได้เพื่อมีเครื่องทุนแรงได้ใช้จิตก็อบรมให้มันมีศรัทธามีวิริยะสติสมาธิโดยเฉพาะในความรู้ก็ให้มันเป็นความรู้ที่อยู่ในกรอบเขตอย่าเป็นความรู้ที่มันพร่าไปจนไม่มีจุดจบโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือสิ่งที่เรียกว่ารัชญาของสมัยปัจจุบันคนนี้ว่าอย่างคนนู้นว่าอย่างนั้นว่าอย่างนั้นก็จะเป็นอย่างไม่รู้กี่อย่างเท่าไหร่มาชนกันเล่นนะมันเป็นเรื่องจับแพะจนแกะอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนั่นเรียกว่าไม่มีขอบเขตความรู้ต้องอยู่ในขอบเขตของสิ่งที่เราต้องการจะรู้ควรจะรู้ เราต้องมีปัญหาของเราโดยเฉพาะเราจะแก้ปัญหานั้นแล้วในที่สุดก็ทำให้มันเป็นธรรมที่ถูกต้องข้อนี้คอยลึกนึกถึงพระพุทธภาษิตที่สำคัญที่สุดแต่ฟังดูแล้วน่าขัน ธรรมังสุจริตังจะเรธรรมังสุจริตังก็จะเรจงประพฤติธรรมให้สุจริตประพฤติธรรมะให้สุจริตให้กำชับไว้ทีว่าประพฤติธรรมะก็ต้องประพฤติให้สุจริตจะประพฤติโกงก็ได้มันน่าไหว้ลังหลอกต่อธรรมะก็ได้นับถือพระพุทธเจ้าอย่างน่าไหว้ลังหลอกก็มีเดี๋ยวนี้เรามีหลักเกณฑ์มีหลักปฏิบัติอย่างนี้แล้วเรายังต้องจงรักภักดีต่อหลักเกณฑ์ต่ออุดมคตินี้และประพฤติให้มันสุจริตนี่นักเรียนเรียนกันแต่เพียงหัวข้อยังไม่ได้ประพฤติไปซ้ำไปเราจะประพฤติให้สุจริตได้อย่างไรเพราะว่าเมื่อลงมือประพฤติแล้วยังต้องประพฤติให้สุจริตให้ไม่ติเตียนได้ว่าเราเล่นตลกพลิกแปลงอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ทีนี้ยังได้อยู่นิดเดียวว่าปัญหาที่ว่าจะป้องกันแก้ไขความอ่อนเพลียในการงานนั้นคุณต้องเอาไอ้กำลังแบบนี้ไปใช้เนี่ยผมก็ตอบแต่เอาเปรียบหรือกำปั้นทุบดินข้างอ่อนเพลียไม่มีกำลังใจจะทำงานหรือเมื่อทำงานอยู่มันก็เหนื่อยหน่ายท้อแท้ทำเสร็จแล้วมันก็ยังเบื่อละอายนี่ต้องสร้างกำลังนี่ขึ้นมาใหม่ให้ครบบริบูรณ์โดยหลักที่เรียกว่าพละกับอินทรีย์มีอยู่ห้าอย่างศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาก็คือที่เรากำลังพูดอยู่แล้วเวลานี้แล้วมีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญารายละเอียดอยู่ในนวโกวาทหรือคำอธิบายนวโกวาทแล้วผมอธิบายแต่ข้าวที่สำคัญต้องการแล้วเมื่อตะกี้นี้แล้วมันไปจบที่ปัญญาเป็นอันที่ห้าศรัทธาความเชื่อวิริยะความพยายามสติความระลึกรู้สึกตัวอยู่สมาธิความมีกำลังใจมั่นและปัญญาความรู้ที่กล่าวไว้5อย่างอย่างนี้มันเป็นครอบจักรวาลหมดทั้งในทุกขณะแล้วก็มุ่งหมายโดยเฉพาะการปฏิบัติธรรมเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพาน5อย่างโดยความมุ่งหมายแล้วอย่าลืมนะว่าปัญญานั้นเชโกก็ได้ปัญญาในที่นี้ต้องเป็นปัญญาจริงที่ถ้าว่าจะเอาไอ้หัวเง่าของมันเป็นเพียงอย่างเดียวแล้วก็เอาที่ปัญญาที่แท้จริงปัญญาที่ถูกต้องยึดปัญญาชนิดนั้นเป็นหลักแล้วอื่นๆจะตามมาเองเรียกว่าหัวเง่าคือหัวขั้วของพวงที่มันมีหลายๆแขนงถ้าเรามีปัญญาเป็นหัวขั้วของพวงแล้วมันก็พอเพราะปัญญาที่ถูกต้องสามารถจะดึงอะไรต่างๆมาตามที่ต้องการได้ครบคตินี้จะเป็นของโบราณก่อนพุทธกาลเข้าไปอ่านดูในฝ่ายอื่นมันก็มีเขารู้จักสิ่งที่เรียกว่าปัญญากว้างขวางซ้ายเป็นหลักตัวไปแล้วก็มามีอยู่ในพระคัมภีร์ของเราของพุทธศาสนาก็ว่าอย่างนั้นเองปัญญาหิเศษฐากุศลาวทันติพวกคนฉลาดกล่าวว่าปัญญาเป็นของประเสริฐที่สุดใช้คำว่าพวกคนฉลาดก็กินความกว้างคนฉลาดแล้วก็ไม่ว่าใครนะกล่าวปัญญาว่าประเสริฐที่สุดนักขัตตราชาริวตารกานังเหมือนดวงจันทร์เด่นกว่าดวงดาวทั้งหลายไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนนี่ลังสรีจาปิสตันจะธรรมโมศีลก็ดีมิ่งขวัญก็ดีธรรมะก็ดีย่อมอยู่ในอำนาจของปัญญาเพื่อปัญญาจะนำมาให้แม้ในสิ่งที่เรียกว่าธรรมแม้สิ่งที่เรียกว่าธรรมเนี่ยก็จะมาสู่อำนาจของปัญญาคำพูดทั้งอันนี้ก็ขอร้องให้สนใจหรือยึดปัญญาเป็นหลักถ้าใช้ปัญญานั้นกวาดต้อนเอาไอ้ทุกอย่างที่ต้องการมาเพราะนั้นสิ่งที่เรียกว่ากำลังก็ขึ้นอยู่กับปัญญา ก็เป็นปัญญาที่เป็นความถูกต้องในประการที่4ที่เราพูดถึงในวันนี้คือประการที่4กำลังของความถูกต้องไอ้ปัญญาจะพลิกแปลงไปใช้ชั่วก็ได้ดีก็ได้นั่นไม่เอาไม่ได้หมายถึงในที่นี้นี่คือกำลังของคาราวาสผู้กำลังเดินทางอยู่ในวัฏสงสารเพื่อจะไปนิพพานนี่ก็รวมทั้งในเรื่องครอบครัวเรื่องทุกเรื่องเหี้ยเรื่องปัญหาพื้นฐานปัญหาพื้นดินนี่ด้วยโดยหัวข้อมีอยู่อย่างนี้เอาไปชำระสะสางให้ดีให้ใช้มันให้ได้คือแอพพลายให้ได้อย่าเป็นตัวหนังสืออยู่ในสมุดแล้วนักการเขียนบอกหมดเวลา